Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Latgalē plūdi vēl nav beigušies. Aplūdušajos laukos ūdens sācis samazināties. Arī upējas ūdens līmenis vairs nekāpja, taču ūdenī mirkst vairāki tūkstoši hektāru zemes. Kritiska situācija izveidojusies Baltinavā, kur no ārpasaules nošķirti vairāki desmiti mājsaimniecību. Arī uz autoceļiem Latgalē situācija nav mainījusies. Lietavu radīto postījumu dēļ aizvien slēgti 10 valsts vietējās nozīmes ceļi, kā arī viens reģionālā ceļa Viļaka Kārsava posms. Rīt apskatīt ceļus uz Latgali dosies satiksmes ministrs Uldis Augulis. Atsevišķu plūdu skarto novadu vadība varētu lūgt ministru prezidentu Māri Kučinski izsludināt ārkārtas stāvokli saistībā ar krīzes situāciju lauksaimniecībā. Ražas zaudējumi lauksaimniekiem būs milzīgi, līdz ar to nepieciešams valsts atbalsts. Nodibināta jauna partija kustība par. To vadīs bijušais ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts. Šobrīd partija veido ap 300 cilvēku. Partija cer papildināt rindas, lai varētu piedalīties Saeimas vēlēšanās. Taču kustība par nebūs pārstāvēta reģionos. Tas var izrādīties būtisks trūkums. Tieši pārstāvniecība reģionos var nodrošināt nepieciešamo atbalstu gaidāmajās vēlēšanās, uzskata politikas vērotāji. Teksasā plosās viesuļvētra Harvijs. Vēja ātrums sasniedzis 215 km stundā. Tūkstošiem cilvēku ir pametuši reģionu. Vētra nopūstījusi ēkas un nolauzusi kokus. Postījumi vēl nav aptverti. ASV prezidents Donalds Trumps pasludinājis teritoriju par lielas katastrofas zonu. Trumps nākamnedēļ gatavojas apmeklēt Teksasu. Ziemeļkoreja šorīt izmēģinājusi 3 balistiskās raķetes. ASV ziņo, ka izmēģinājumi bija neveiksmīgi. Tie neapdraudēja arī ASV klusā okeāna teritoriju Guamu. Pagājušajā mēnesī, jūlijā, Ziemeļkorejas raķetes izmēģinājums bija veiksmīgs. Tika ziņots, ka pēc pilnveidošanas tā spētu sasniegt ASV teritoriju. Rīgā Latvijas zemnieku federācija aicina auļkopjus dāvināt ābolus ābolu ballei likteņdārzā. Ābols izmantos dažādās atrakcijās. Balle notiks 9. septembrī likteņdārzā. Rīgā 19 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 762 mm. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.